Vă spun un bun venit tuturor celor ce sunteți prezenți aici în sală și aș dori să vă transmit salutul la fraților cu care am interacționat în ultimele două săptămâni în Congo. Unii dintre ei au exprimat lucrul acesta în mod verbal. După cum mulți dintre voi știți, am fost plecat în Republica Democratică Congo până cu câteva zile când am revenit acasă și am încercat în măsura în care am putut să transmit informații. Sper că ați reușit cel puțin o parte să aveți acces la cele câteva mesaje care le-am trimis în perioada în care am fost plecat. Dar mesajul de astăzi nu are legătură doar cu ceea ce urmează să spun. El cumva are de-a face și cu călătoria asta care am făcut-o în Africa. Deși nu era nimic nou pentru mine, în sensul de, cel puțin statistic vorbind, de faptul că de la centrul Africii în partea de sud, Dumnezeu a lucrat extraordinar în ultima sută de ani și oamenii au venit la credință ca niciodată în istoria Africii. Congo n-a făcut nimic decât să confirme ceea ce știam deja. Am fost profund impresionat să văd cum, inclusiv în sate foarte izolate în care am ajuns, să văd cum Evanghelia lui Dumnezeu a pătruns și oamenii au venit la credință. Chiar dacă sunt oameni, o parte dintre ei, oameni foarte simpli, oameni care unii dintre ei nici măcar nu știu să citească, cel puțin 30% din cei pe care, și aici vorbesc mai ales de liderii cu care ne-am întâlnit, cel puțin 20-30% dintre ei nici măcar nu aveau o Biblie personală, nu aveau cuvântul lui Dumnezeu pentru că nu și-au permis din punct de vedere financiar să-l cumpere, nu pentru că nu era disponibil. Dar zic, deși există limitările astea, cuvântul lui Dumnezeu a pătruns în Congo și nu numai, până în cele mai profunde sau cele mai adânci, să zic așa, zone de forestiere, de junglă, până și triburi care trăiau în junglă odinioară și-au ieșit acum 10-15 ani, unii chiar mai recent au ajuns să afle cel puțin de existența lui Dumnezeu. De ce zic asta? Pentru că vorbeam un pic mai devreme cu fratele Mihai și spuneam că am certitudinea că dacă Domnul Iisus Hristos nu va veni în următoarea sută de ani, frații noștri din Africa și din Asia vor fi vârful de lance al bisericii la nivel global și deja avem oameni care vin din țările astea, care odinioară erau țările cele mai neatinse cu Evanghelia și vin astăzi în Europa, în America de Nord și au ajuns să fie lideri în biserici. Mi-aduc aminte, acum vreo lună și ceva eram în Germania și predicam într-o biserică și cel puțin o parte din cei cu care am interacționat erau din Africa, din Eritrea, din Djibouti, din țări în care Evanghelia a pătruns mai puțin decât în Congo, dar oameni care au ajuns să-L cunoască pe Hristos și iată, o parte dintre ei vin în Europa nu doar pentru nevoi materiale, dar și cu viziunea aceasta să aducă ceea ce Dumnezeu a schimbat în viața lor. Spun asta într-un context în care aș vrea să vorbesc despre un mesaj și voi folosi cuvintele Domnului Iisus pentru a-i da un titlu: Eu voi zidi biserica mea. Eu voi zidi biserica mea. Și aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi, credem sau nu credem, facem parte dintr-o mișcare globală a cărui lider suprem este Domnul Iisus Hristos. Eu voi zidi biserica mea nu are de-a face nici cu întemeietorul X, un personaj istoric, nu are de-a face nici cu o doctrină, cu o dogmă anume. Eu voi zidi biserica mea are de-a face cu o relație între Dumnezeu creator și inițiator al acestei mișcări și noi oamenii care îi răspundem într-un mod afirmativ și vrem să intrăm, să facem parte din această ceată de oameni aleși, dar care au un destin bine definit și o misiune de asemenea bine definită în umblarea noastră pe acest pământ. Eu voi zidi biserica mea, spune cuvântul lui Dumnezeu, o să citesc din Cartea Matei, capitolul 16, de la versetul 13. Spune, într-un moment, în context în care Domnul Iisus Hristos ajunge în ținutul Cezareei lui Filip, spune că el a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, l-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Amin. Porțile locuinței morților nu o vor birui. Este un adevăr pe care, indiferent ce interpretare vrem noi să dăm Scripturii, este un adevăr care va rămâne nezdruncinat. Din mișcarea Domnului Iisus Hristos este o mișcare care nu poate fi niciodată clătinată. Cultele vor apărea și vor dispărea. Mișcări religioase, sub un nume sau altul, vor apărea în istorie și vor pieri din istorie, vor rămâne istorie. Dar mișcarea globală pe care mielul lui Dumnezeu a pornit-o odată cu învierea și înălțarea lui, este o mișcare a cărui promisiune spune că niciodată nu va pieri. Niciodată nu va pieri, pentru că puterea mielului se ridică deasupra oricărei stăpâniri, oricărei domnii. Și întrebarea pentru fiecare dintre noi este: facem noi parte doar dintr-o mișcare umană la care ne-am asociat sau cu care ne-am asociat și ne-am însușit anumite valori? Suntem noi doar membri a unei biserici sau facem noi parte din mișcarea globală a mielului, pe care nu o poate învinge niciodată cineva, indiferent câtă opoziție va exista în lumea aceasta? Care este opinia noastră despre Biserica lui Hristos? Mă gândeam la un moment în care Domnul Iisus vorbește despre Ioan, și când vorbește despre Ioan, de trei ori vine și pune întrebarea asta. Zice: ce ați ieșit să vedeți în pustie? Care este scopul umblării voastre? Ce căutați? Ce ați căutat la Ioan? Ați venit doar ca să auziți ceva bun? Vi s-a părut că e un om așa un pic mai înțelept? O trestie clătinată în vânt? Și apoi continuă din nou și pune din nou întrebarea: atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. Și a treia oară întreabă din nou: atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. Și mă rog, Domnul Iisus Hristos continuă și vorbește despre Ioan și îl descrie. Dar întrebarea asta: ce ați ieșit să vedeți? Care sunt așteptările voastre? Ce ați ieșit să vedeți când v-ați dat viața lui Dumnezeu? Ce ați ieșit să vedeți când ați venit astăzi la biserică? Care este scopul umblării noastre în lumea asta? Pentru ce trăiești? Care sunt obiectivele în viața noastră? Ce ați ieșit să vedeți? Pentru că răspunsul la o asemenea întrebare cântărește extraordinar de mult. Alegerile noastre au consecințe și voi vorbi un pic mai târziu despre asta, despre priorități. Dar ce am ieșit să vedem când vine vorba de Domnul Iisus Hristos? Pentru că și el pune aceeași întrebare ucenicilor: cine zic oamenii că sunt eu? Pentru că răspunsul la o asemenea întrebare are o mare importanță. Dacă doar spun despre Domnul Iisus că este un personaj, a fost un om bun, dacă doar spun că este un mântuitor al lumii, dar nu am nicio relație cu el, dacă doar spun niște adevăruri, dar sunt adevăruri pe care le precizează Scriptura, dar pe care eu nu le cred, nu mi le-am însușit, viața mea va intra într-un contrast evident cu adevărul Scripturii, chiar dacă eu le știu, dar dacă eu nu mi le însușesc, nu le trăiesc, ele niciodată nu vor căpăta viață în mine. Ce zic și să vedeți? Cine zic oamenii că este El? Pe această piatră, îi spune, după ce apostolul Petru răspunde și dă un răspuns extraordinar, vine replica Domnului Iisus Hristos și spune, pe această piatră, și nu se referă la piatră ca fiind Petru, ci temelia credinței este afirmația pe care El a spus-o, a făcut-o. Spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, și Domnul Iisus Hristos spune, asta este temelia credinței. Asta este, pe piatra asta voi zidi biserica mea. Eu, Hristosul, Dumnezeu, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Cei ce vor înțelege adevărul ăsta și îl vor însuși și îl vor trăi, pe temelia asta voi zidi biserica. Restul este religie. Restul este religie. Temelia Bisericii Universale este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Hristos în noi este nădejdea slavei. Și temelia asta, pe temelia asta Dumnezeu 2000 de ani și-a consolidat biserica, a rămas în picioare și continuă să rămână. Dar aș vrea să vorbesc un pic despre pe ce nu zidește Hristos biserica. În primul rând, într-un verset pe care nu l-am citit, dar este vorba de versetul 1, spune că fariseii și saducheii s-au apropiat de Iisus ca să-L ispitească și au cerut să le arate un semn. Fariseii și saducheii voiau un minun, voiau show divin. Și pe ce nu-și zidește Iisus biserica, este pe show. El nu a făcut semne de dragul de a le face. El a făcut semne atunci când semnele au fost o necesitate pentru ca viața oamenilor să fie diametral schimbată, revoluționată. Fie că vorbim de sănătatea lor, fie că vorbim fizică, fie că vorbim de restaurarea lor emoțională, fie că vorbim de alte nevoi pe care oamenii le aveau. El nu s-a abținut de la niciun moment de la a face semne. Fie că era odihnit de dimineața, fie că era epuizat, obosit, El a făcut semne și minuni care întăreau cuvântul adevărului. Dar în momentul în care apare abordarea asta pur religioasă, fă-ne un semn, fă niște semne înaintea noastră ca să te convingi și pe noi. Show-ul nu face parte din valorile lui Dumnezeu. Și nu face parte sub niciun aspect. Când ne îmbrăcăm doar ca să facem show, îi displacem lui Dumnezeu. Când vorbim frumos doar de dragul show-ului, îi displacem lui Dumnezeu. Cuvântul încă ne și spune lucrul acesta, că cu buzele noastre mărturisim una, dar inima noastră nu este atașată cuvintelor. Inima noastră este departe. Poporul acesta mă zlăvește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Show-ul. Hristos nu zidește biserica pe show, indiferent în ce aspect are loc show-ul acesta, ci pe autenticitate. Apoi, urmează în versetul 12 și spune că au înțeles, vorbește despre aluatul fariseilor și al saducheilor. Și spune că au înțeles ucenicii că nu le zisese să păzească aluatul pâinii, ci să se păzească de învățătura fariseilor și a saducheilor. Capete religioase care studiau mult și n-au ajuns niciodată să cunoască adevărul. Și asta este un alt aspect pe care Hristos nu-și zidește biserica, sau o altă fundație pe religie, tradiție. Hristos nu-și zidește biserica pe niște pe niște capete intelectuale, pe niște oameni care și-au făcut doar niște obiceiuri morale și au transformat relația personală cu Dumnezeu doar în niște tipare religioase pe care le pot urma cu cea mai mare strictețe. Dacă ne uităm la viața Domnului Iisus Hristos, probabil că Vom observa cu multă ușurință în Evanghelie că ceea ce el a acuzat foarte puternic a fost fățărnicia, a fost viața aceasta ritualnică, unor oameni care umblau cu tot felul de bagaje religioase, dar nu aveau o inimă predată lui Dumnezeu. Nu aveau o inimă care să iubească pe Dumnezeu în tot adevărul lui. Și Hristos nu-și zidește biserica pe lucrurile astea. Nu-și zidește biserica pe fățărnicie. Nu-și zidește biserica pe duplicitate. Împărăția lui Dumnezeu nu se zidește pe duplicitate. Dacă eu una sunt acasă, alta sunt în public. Dacă eu una mărturisesc aici când stau în fața dumneavoastră și când plec de aici sunt cu totul altă persoană, eu nu fac parte din mișcarea asta. Lui Dumnezeu este rușine cu asemenea elemente, pentru că nu face parte din natura și din caracterul lui. Nu face parte din atributele lui Dumnezeu. Hristos nu-și zidește biserica pe aluatul fariseilor și saducheilor. Bancă! În cartea Marcu, în capitolul 12, versetul 23 și versetul 24, spune, vorbesc tot saducheii și cu vorbesc cu Domnul Iisus Hristos și le dau ei un exemplu vis-a-vis de un om care a avut o soție, el a murit, fratele lui următor a luat-o de soție și tot așa până la al șaptelea și apoi au murit toți și întrebarea de bază era la sfârșit, la în ziua învierii. Puneau întrebarea asta retoric pentru că ei nu credeau în înviere. În ziua învierii, soția cui va fi dacă toți cei șapte au avut-o de nevastă? Și Domnul Iisus Hristos le spune, oare nu vă rătăciți voi din pricina că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Tare vă mai rătăciți! Continua el să spună. Vă rătăciți! Puteți să fiți foarte studioși! Să vă sculați de dimineața și până seara, să stați și să citiți cu multe detalii Scriptura. Să citiți cu multe detalii cărți religioase. Dacă nu umblăm autentic cu Dumnezeu, nu face parte, tot acest studiu măresc pe care îl facem, nu face parte din dinamica împărăției lui Dumnezeu. Cel de-al patrulea aspect pe care mi l-am notat este că Iisus Hristos nu-și zidește biserica pe părerile oamenilor. Indiferent cât de spirituale ele pot părea. Unii ziceau că e profet, alții ziceau că e altceva și despre el s-a spus asta. Și despre Ioan s-a spus și despre noi se vor spune lucruri. Pe Dumnezeu nu-L interesează atât de mult părerile noastre umane. Pentru că împărăția Lui se zidește pe adevăr. Și El este Cel care are capacitatea să se descrie ca fiind adevărul, ca fiind calea, ca fiind viața și nimeni nu poate să clatine acest adevăr. Atunci de ce zidește Hristos biserică? Păi, răspunsul Domnului Iisus Hristos după ce Apostolul Petru spune că tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu este acesta. Nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Citarea mea care este în ceruri. Împărăția lui Dumnezeu, biserica aceasta, mișcarea aceasta globală a mielului, se zidește pe revelație. Se zidește pe revelație, pe descoperire. Apostolul Pavel spunea undeva, vorbind despre daruri, vorbește despre faptul că mulți dintre voi vorbesc în limbi și totuși spune, aș vrea totuși ca tot să puteți să prorociți. Pentru că prorocia nu era nimic altceva decât o descoperire dumnezeiască. Și Pavel spune, aș vrea ca toți să puteți să umblați într-o stare de descoperire dumnezeiască. Nu doar asupra unor adevăruri generale, ci în fiecare zi să umblați în această stare de descoperire. Dar tocmai despre asta vorbește și întemeietorul acestei mișcări, Mielul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, când vor să referă la biserică și spune biserica mea, care nu va putea să fie îngenunchiată niciodată, se va clădi pe revelație. Pe revelație. Pe descoperire dumnezească. Tatăl meu va descoperi adevărul. Și oamenii ăștia puternici Vor sta în picioare pentru că se vor hrăni cu lucruri tari, cu lucruri cerești. Ei nu vor umbla doar într-o formă de evlavie, doar tăgăduindu-i sau punându-i la îndoială puterea, ci oamenii aceștia vor umbla în putere pentru că se vor alimenta într-un mod direct de la sursa care este Tatăl. Asta este biserica care nu va fi îngenunchiată. Celelalte sisteme se vor prăbuși pentru că vor intra într-o competiție cu alte sisteme și unele vor cădea, altele vor supraviețui, vor cădea și astea mai târziu vor supraviețui altele, dar în momentul în care umblăm în revelație și suntem cumva updatați, suntem la curent cu revelația Tatălui pentru vremuri pe care le trăim, în momentul ăla biserica rămâne în picioare. Pe această piatră voi zidi biserica mea. Cum trăim viața noastră? Cum trăim viața noastră? Un lider de la școala duminicală, vorbim despre importanța de a fi, de a avea o mărturie autentică. La un moment dat i-a întrebat pe copii, a zis, de ce credeți că mă numesc oamenii creștini? Și după o pauză de o clipă, unul dintre copiii s-a uitat la el și a zis, domnule, poate pentru că oamenii nu vă cunosc cine sunteți. Și mă întreb, ce văd oamenii noi? Ne zic creștini pentru că nu știu cine suntem sau ne zic creștini pentru că știu cine suntem? Ne văd doar ca pe niște oameni care suntem doar diferiți de ei, care practică sau merg într-o anumită locație de câteva ori pe săptămână, care sunt îmbrăcați un pic diferit de felul în care se îmbracă ei și zic că ăștia sunt creștini pentru că de fapt nu știu cine sunt. Sau îți spun, omul ăsta este creștin pentru că eu știu cine este și știu că viața lui este cu adevărat viața de creștin și mi-aș dori să fiu ca el. Foarte pe scurt aș vrea să împărtășesc patru lucruri care mi se par foarte importante. Știu că suntem la sfârșit de an, în general partea de sfârșit de an e mai mult o parte reflectivă vis-a-vis de lucrurile pentru care poate suntem mulțumitori, lucruri pe care am vrea să le schimbăm, dar astăzi n-aș vrea să vorbesc atât de mult despre anul care a trecut, ci aș vrea mai degrabă să vedem patru lucruri care mie mi se par foarte cheie să ni le însușim în viața, patru stâlpi care sunt foarte importante să le avem în umblarea noastră de zi cu zi. Primul dintre ele este să păstrăm prioritățile lui Dumnezeu clare în viața noastră. Dacă facem parte din mișcarea asta a lui Hristos, un element de bază ca să poți să rămâi în mișcarea asta este să păstrezi prioritățile lui Dumnezeu clar în viața ta. Sunt non-negociabile, sunt lucruri pe care Dumnezeu mi le cere și pe care nu le pot negocia niciodată. Și când spun, când mă refer la lucrul ăsta, nu mă refer doar la anumite valori în fața cărora nu vreau, sau față de care nu vreau să renunț. Nu mă refer doar la principii morale, ci mă refer la chiar la lucruri care Dumnezeu mi le-a cerut să le fac în viață. De exemplu, poate Dumnezeu mi-a cerut să fac o anumită lucrare și indiferent cât de ispitit sunt, indiferent prin ce perioade grele trec ca familie sau ca individ, este non-negociabil pentru mine. Eu nu renunț la chemarea pe care tata mi-a făcut-o. Dacă Dumnezeu a pus să-mi dea anumite daruri spirituale, lucrurile astea sunt non-negociabile. Ele sunt o prioritate pentru mine, pentru că Dumnezeu are de făcut o lucrare cu mine prin darurile pe care le-a pus în mine. Și nu vreau să iau talanții ăștia, să-i pun în pământ, pentru că sunt prea prins cu lucrurile lumii astea. Și mai mă întorc din când în când la ele, îi mai dezgrop, mai iarmir un pic, iarăși în grup și iarăși în văd de viață. Dacă vrem să facem parte din mișcarea asta despre care am vorbit, din biserica vie, din trupul care nu poate fi clătinat, trebuie să avem priorități clare. Și prioritățile lui Dumnezeu să fie non-negociabile. În Matei, capitolul 6, versetul 33, un verset pe care îl știm cei mai mulți dintre noi, cuvântul spune că căutați mai întâi împărăția celor și neprihănirea lui. căutați-mă doar când vă merge rău. Căutați-mă doar când sunteți la, când sunteți strânși de ușă. Căutați împărăția lui Dumnezeu tot timpul. Tot timpul. Când îți merge bine, caută împărăția lui Dumnezeu. Nu negocia împărăția lui Dumnezeu cu nimic. Nu vinde. Nu da pe nicio supă, indiferent ce, din ce-i făcută supa aia, făcând referire la Vechiul Testament, în care avem un exemplu negativ. Nu-ți vinde. Nu-ți vinde dreptul acesta de a umbla mișcarea asta pentru lucruri de nimic. Mă întreb, uneori câți dintre noi vom pleca acasă de aici și nu vom schimba nimic? Câți dintre noi vom pleca acasă de aici și vom pleca la fel cum am venit? Vorbesc eu acum, va vorbi fratele Mihai, printr-unul sau prin altul Dumnezeu va aduce, sau și prin unul și prin altul Dumnezeu va aduce cuvinte. Dar câți dintre noi vom pleca acasă și vă spune, aici trebuie să schimb ceva. Aici am negociat prea mult, am mers prea departe. Vreau să-mi realiniez viața la voia lui Dumnezeu. Păstrați lucrurile cele mai importante pe primul loc. Nu dați lucrurile importante pentru lucrurile urgente. În viață sunt lucruri urgente tot timpul. Trăim într-o tiranie a urgentului astăzi. Toate sunt urgente. Avem impresia că nu mai este nimic care poate aștepta. Și ne epuizăm și psihic și fizic, umblând din urgent în urgent. Și în tirania aceasta urgentului, neglijăm lucrurile importante. Și suntem atât de captivați de urgent și spun, dar nu pot, o să-i dau și lui Dumnezeu când va fi vremea. Sunt prea prins de asta. Și Hristos spune, anulează, taie. Nu vinde ce este important pentru ce este urgent. Pentru că lucrurile importante trebuie să primeze. Păstrați prioritățile lui Dumnezeu clare în viața voastră. Întrebați-L pe Dumnezeu. Iisuse, ce vrei pentru viața mea? Ce vrei pentru familia mea? Pentru țara mea? Ce este important în ochii Tăi, Doamne? În Matei 16, de la versetul 24, spune, atunci Iisus a zis ucenicilor Săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-l folosi unui om să-și câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și ce? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Trebuie să... Foarte mulți dintre noi suntem prinși de lume. Suntem atât de prinși de lume, de poftele lumii, de plăcerile lumii, de alergătura lumii, de valorile lumii. Suntem atât de prinși de urgent. Și uităm că Domnul Iisus Hristos a venit tocmai ca să ne restaureze din starea aia. Pentru a ne reseta prioritățile și a ne învăța să trăim pentru împărăția lui Dumnezeu. Al doilea aspect este următorul. Trebuie să trăim vieți sacrificiale sau de sacrificiu. Trebuie să învățăm să ne sacrificăm viețile. Și când zic sacrificiu, nu mă refer doar la moarte, ci să lăsăm literalmente, să lăsăm atâta confort. Și când zic să lăsăm confortul, nu mă refer neapărat la cuvintele Domnului Iisus Hristos, care i-a zis bogatului, tânărului bogat, du-te, vinde tot ce ai de la săraci, vină și urmează. S-ar putea ca Dumnezeu să ne ceară asta, dar de multe ori Dumnezeu ne cere ca răsturnăm prioritățile și căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Deși avem toate lucrurile, să fim gata să plătim prețul sau să facem sacrificii de dragul Domnului Iisus Hristos, de dragul împărăției lui Dumnezeu, dacă cu adevărat îl iubim pe Dumnezeu și nu suntem doar niște palavragii, să putem să lăsăm toate celelalte lucruri în urmă și să spun, Doamne, orice îmi cer să sacrific, sunt gata să sacrific. Și dacă mă chem să fac un lucru, sunt gata să-l fac. Dacă mă chem să merg într-un loc, sunt gata să merg. Fără să stau să judec ce faci tu cu alții, fără să stau să mă uit în curtea vecinului și să văd ce are sau ce n-are, cum trăiește sau cum nu trăiește, ci în dreptul meu personal să pot să trăiesc o viață de sacrificiu. Ioan spune, de fapt Domnul Iisus Hristos spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 12, de la versetul 24, adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața, din nou aceleași cuvinte, cine își iubește viața o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Urârea vieții nu înseamnă să îmi disprețuiesc viața. Urârea vieții înseamnă să am prioritățile corecte. Deși sunt atât, urăsc să trăiesc în felul lumii. Urăsc să am prioritățile cum le are lumea. Pot să am lucrurile lumii, dar nu în ordinea în care lumea le are. Ci să totdeauna Dumnezeu să primeze și voia Lui să fie, să zic, elementul, nucleul central al umblării mele, magnetul în jurul căruia gravitează viața mea. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Rămâne singur. Viața în mișcarea mielului este o viață de sacrificiu. Biserica asta vie, care nu va îngenunchea nimeni, este o biserică formată din oameni care știu să sacrifice. Cei care nu știu să sacrifice sunt oameni care devin insule. Insule. Oameni care se trăiesc singuri, rupți de realitate, în propriul lor creștinism, într-o bună. Cei care ați fost dimineață, ați văzut și am auzit cu toții despre ce înseamnă să fii un creștin cu o inimă îngustă. N-ai ai o părere exagerat de bună despre tine, despre umblarea ta, despre religia ta, despre credințele tale, despre convingerile tale personale. N-ai loc pentru nimic altceva. Ești îmbătat de tine. Narcisismul ăsta religios pe cei mai mulți a otrăvit. Nu mai știm să sacrificăm, pentru că suntem prea fascinați de noi. Ne place să ne privim fața în oglinda spirituală pe care ne-am clădit-o singuri. Precum acea poveste, da, cu această fată care se uită în oglindă și se întreabă, cine este cea mai frumoasă fată din țară? Tu ești. Tu ești. Și mulți dintre noi suntem îmbătați de această poveste în care totul este despre noi. Ce-i place lui Dumnezeu despre tine? Ce-i place lui Dumnezeu de tine? Dumnezeu dorește să fim oameni de sacrificiu, să folosească viețile noastre în viețile pentru câștigarea vieților altora. 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9 spune că cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi. Pentru că prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. El s-a făcut sărac, El a sacrificat ca să ne îmbogățească pe noi. În mișcarea Lui, care nu va fi niciodată îngenunchiată, sunt oameni care știu să sacrifice. Restul suntem niște oameni cu păreri bune despre noi. Vă spun sincer, stau câteodată și mă uit câți dintre noi cu adevărat umblăm sau îl cunoaștem pe Dumnezeu. Nu aici. Bagajul ăsta intelectual este un bagaj bun. S-a pus foarte mult accent. Raționalismul a fost o țintă pentru om și îmbogățirea cunoștinței a fost o țintă în toată istoria umanității. Dar când singurul nostru bagaj este doar aici, la nivel intelectual, toată relația noastră cu Dumnezeu e doar una academică. Ea nu are profunzime. Când începi să prosperi, să ai, alegi tu să trăiești, să continui să trăiești o viață de sacrificiu. Când n-ai nimic, e ușor să spui, am lăsat totul, am urmat pe Domnul. Întrebarea se pune, câți dintre noi suntem gata, în măsura în care avem tot mai mult, să știm să lăsăm multul deoparte sau să folosim resursele pentru aceleași priorități în care Hristos este centrul. Posesiunile noastre ne pot stăpâni. Posesiunile noastre pot să pună stăpânire pe viața noastră. Nu lăsați inima să ne fie prinsă de mrejele, de tiparele lumii ăsteia. Trebuie să clădim viața pe ceea ce dorește Dumnezeu pentru noi. Și să-L putem să slujim pe Dumnezeu. În Apocalipsa, în capitolul 12, se vorbește despre biserica asta, care n-a fost niciodată îngenunchiată și spune, în capitolul 12, versetul 10, spune, am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că părâșul fraților noștri care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru a fost aruncat jos. Și versetul 11 descrie mișcarea asta și spune, ei l-au biruit prin sângele mielului, prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Asta este biserica lui Dumnezeu. Oameni care știu să sacrifice, indiferent cât au, poți să fii bogat ca Solomon, poți să fii puternic ca Samson, poți să fii, nu știu, poți să fii ca oricare alt personaj pe care îl cunoaștem, actual sau din istorie. Biserica lui Hristos e formată din oameni care l-au biruit pe cel rău prin sângele mielului. Nu doar declarativ prin sângele mielului, ci au umblat în revelația Tatălui zi de zi. Și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Când trăim viața cu spirit de sacrificiu, ce ne poate face inamicul? Căci dacă murim pentru Domnul, murim. Și dacă trăim pentru Domnul, trăim. Și atunci fie că trăim, fie că murim, suntem ai Lui, nu avem nimic de pierdut. Când îți iubești viața, ți este greu să sacrifici. Pentru că ți este frică, trăiești în nesiguranță. Suntem chemați să trăim vieți de sacrificiu. Al treilea lucru, care mi se pare foarte vital, avem nevoie ca în fiecare zi să facem noi pași în credință. Victoria de ieri asupra puterii demonice nu este o biruință astăzi. Ai nevoie în fiecare zi să-L biruiești pe cel rău. În fiecare zi, când te scoli dimineața, să ții angajamentul să lupți până la sfârșit de zi. Avem nevoie să facem pași noi în credință. Cum ne-a fost schimbată viața în ultimul an de zile 2021? Ce pași în credință ai făcut anul acesta? Te poți uita în urmă și să spui, Doamne, am crescut. Văd viața mea pe o fundație mult mai stabilă. Am făcut pași noi în credință. Evrei 11:6 spune, fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Nu poți să umbli cu mișcarea asta care nu va fi îngenunchiată fără să faci pași în credință. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Trebuie să fim gata ca biserica, trebuie să fim gata ca indivizi să ne asumăm riscuri. Să plecăm acolo unde Dumnezeu ne vrea. Să dăm ceea ce trebuie să dăm. Să facem sacrificii. Să facem pași noi în credință. Când israeliții au trebuit să treacă Iordanul, vă aduceți aminte că totul a plecat cu un pas în credință. Spune Iosua capitolul 3, versetul 13, că de îndată ce preoții care duceau chifotul Domnului, Dumnezeului întregului pământ, vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica. În fiecare zi avem de trecut un Iordan. Nu trebuie să trăim cu nostalgia timpurilor trecute. Și în fiecare zi să fac pasul ăsta, să iau chivotul lui Dumnezeu, prezența Lui, revelația Lui. Și în fiecare zi să fac pasul ăsta în Iordan. Și să văd minuni și semne, despicându-se marea, făcând o cale prin pustie. Ape în locuri secetoase. Asta înseamnă să umblăm cu Dumnezeu în mișcarea de care vorbesc. Pe asta este biserica despre care Domnul Iisus Hristos spune, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Avem nevoie de credință pentru a face lucruri noi. Dacă ne este frică că vom eșua, că vom face greșeli, nu vom face niciun pas în viață. Vom rămâne acolo în permanență, în frică, paralizați, să nu cumva să greșim. Credința totdeauna depășește limitele. Isaia 43, Domnul Dumnezeu ne spune în versetul 18, nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte, nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata, se întâmple, să nu-L cunoașteți voi. Oare voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase? Îi vom cere noi lui Dumnezeu să facă ceva ce nu se poate face fără El? Îi voi cere eu azi lui Dumnezeu lucruri care nu se pot face fără El? Celelalte lucruri le poate face oricine, n-ai nevoie de credință, n-ai nevoie de Dumnezeu. Și oamenii din lume le fac. Cu ce ieșim în evidență dacă facem aceleași lucruri? Biserica lui Hristos este în evidență prin faptul că îl provoacă pe Dumnezeu să despartă Iordanul în fiecare zi, să facă lucruri pe care nu le putem face fără Dumnezeu. Este o biserică care își asumă riscuri. Asta este împărăția lui Dumnezeu. Și al patrulea și ultimul lucru, trebuie să fim angajați ca ucenici ai lui Dumnezeu, să facem ucenici și să visăm la multiplicarea bisericii. V-ați spus la început despre Congo. Sunt multe lucruri care le-aș putea vorbi despre cele două săptămâni, dar vă pot spune și din alte părți din lume și uneori am mai făcut-o. Dar un lucru care pozitiv, care m-a impresionat, a fost că oamenilor nu le era rușine să vorbească despre Dumnezeu. Am văzut oameni pe stradă, echipe, și duminica, și în cursul săptămânii, care ieșeau și făceau evangelizări. Și erau strânși o grămadă de oameni în jurul lor. Și mă uitam la ei și am spus, în următoarea sută de ani, le-am spus și lor, pregătiți-vă, echipați biserica, luați cuvântul lui Dumnezeu, hrăniți-vă cu hrană tare, pentru că în următoarea perioadă de timp veți fi vârful de lance în evangelizarea lumii. Dumnezeu va ridica oamenii care erau odată, erau în umbră, oamenii de jos. Asta e biserica lui Hristos. A luat lucrurile neînsemnate ale lumii și le va ridica și va folosi până la marginile pământului. Și a spus, pregătiți biserica lui Hristos să fie o biserică misionară. Asumați-vă riscuri, mergeți și credeți-L pe Dumnezeu că va putea să vă folosească. Matei 28, știm versetele acestea, 19 și 20, spune, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Suntem chemați să facem ucenici care fac ucenici. Putem să ne uităm în a doua epistolă a apostolului Pavel către Timotei, n-o să citesc. Este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi, nu doar pentru cei care predică de la amvon. Trebuie să învățăm să activăm darurile spirituale în biserică. Fiecare dintre noi. Viața bisericii nu stă în predicator. Viața bisericii stă în umblarea fiecărui membru din biserică, în darurile pe care Dumnezeu le-a pus în ea. Și la această stare de revelație de care am vorbit la început. E dificil? E dificil! Când faci ucenici, ajung oamenii să te cunoască și cu bune și cu rele. Când vorbim doar de aici, de la amvon, toți putem să părem oameni care nu avem niciun defect. Dar când faci ucenici și îi lași pe celălalt să crească lângă tine, te vor cunoaște așa cum ești. Și cu toate acestea, nu trebuie să ne fie frică să facem ucenici și să lăsăm pe oameni să ne cunoască. Isaia 54, versetul 2 și 3 spune, lăgește locul cortului tău și întinde învelitoarele locuinței tale, nu te opri. Lungește-ți funile, întărește-ți țărușii, căci te vei întinde la dreapta și la stânga. Sămânța ta va cotropi neamurile și va locui cetățile pustii. Trebuie să avem o gândire multiplicativă, o gândire în care trebuie să creștem. De multe ori ne gândim cu ce să umplem scaunele bisericii astea. Este o gândire limitată. Gândirea noastră trebuie să fie mult mai mare decât asta. Câte biserici vom planta în următoarea perioadă de timp? Și nu doar câte biserici vom planta în București și care dintre noi va merge într-un alt oraș din țară și va planta o biserică? Câți dintre noi vor merge în alte țări ale lumii și vor planta biserici? Asta este o gândire multiplicativă. Nu doar să umplu scaunele unei biserici, ci să ajut oameni din orice seminție, din orice narod, să-L cunoască pe mine, să-L cunoască pe El și să umble în dinamica împărăției Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim o biserică vie, fiecare dintre noi, să facem voia Ta necondiționat, să avem priorități corecte, să facem sacrificii, să Te lăsăm să fii Dumnezeu în viața noastră, în fiecare zi. Amin.